Piştî erteja wêrankariya waneya 2011 ji bo jinên ku hevjînên xwe di erteje da canê xwe ji destayî avahî hatibûn çêkirin. Lê ji ber pizgirêkên binesazî û aboriya xirab, mağdurên erteje di bin şert û mercên xirab da dijîn. Piştî erteja wêrankar ku bû sedema mirina 644 kesan, bo bijinan bi piştgiriya dewleta Kuveytê 64 avahî hatibûn çêkirin. Avahiyên hatine çêkirin, ji navenda Artamîtê neh, ji navenda bajarê Wanê jî 20 kilometran dûr e û mağdurên erteje dibêjin ku ew di heman demê de ji xizmetên bajarvaniyê jî dûrin. Li nêzî wan dibistan û dikan jî tune ye û rawestgeha herî nêziya minibûsê ji wan 400 metran dûr e. Hediye kara ya dayîka du zarokan dibêje ku avahiyên wan serê çiya hatine çêkirin û carnan ji ber metirsiya gur û kûçikan nikarin derkevin derve.
Naha rüya me jî pîse tiştek vese çiya tu cu sana xwedê gwe jî hehince sistanê gwe jî hene wan da. Em jinik em nevîn dekine dey malî jî em jinik hemed sey xwe nedikon hene îşkî dengî şevî bîne mal da ne abenoyî bê em nikon paya jî şevî bîne mal xwe da. Em hema xwe tînen jû wes deyîse xwe da digin hemosa sekin em çik em mecbûr ne.
Astihan Karamanku dayika şez zarokaya dibêje ku rasta bo alîkariya me avahî hatine çêkirin. Lê pizgirêka wan ya herî mezin ya girinbûna malan nehatiye çareserkirin. Ew dibêje ku tevî derbazbûna neh salan hin jî gaz ji bo wan nehatiye.
Günin eve neh sal em vêrîne me hîz zivistana xwe germahî derbas nekiriye. Me boya em sixintiye yaşa mîş bi me sarmayî çîla sarmayî me gelek îşa. Em hemî jî nexweş in ez çıldı salim ez neski hafta haşi sali görmüş mü? Hani ezva çökmüş mü? Ben şimdi hareketa imkana mı çünine? Çünkü ben dersi ben de mağdurun. Hem de canan roje sarmay, roje taf hep ödüse bu me başa. Ama roje sarmay imkan çünine emra ben bu yeme. Çünkü kayyime gegeden eset bir sarman da herkese.
Duan avahiyan da çıl malbat dijin. Ev bu alekariya muçaya kemtirin ya devleti. Dabara xo pek dinin. Lê kara dibêje ku ew pere têra xwarina wan jî nake û ji ber bizgirêkên hatin çoyînê ew bi serê xwe nikarin li navendê karekê jî bikin. Kahraman dide zanin ku çi sazî û dezgihên dewletê bo çareseriya wan kêmahiyan bi wan re eleqedar nabin. Li ser vê rewşê me bi riya e-mailê qeymeqamtiya Artamîtê Anko Edremîtê îdayên derheqê rêveberiyên wan da pirsî. Lê heya ku ev rapor dihata amade kirin, ji aliyê wan ve çi bersiv nehatibû dayin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, 1.